isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Darbuħra nsemmilkom ċarxwire pora il-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela li issa kull ma tmur qed tersaq lejn tmiem it-tieni skeda biex ngħidulha hekk fis-sajf ovvjament dan il-programm jieqaf żgur mbagħad jekk ikun il-ħsieb tal-min qed imexxi l-istazzjon allura nitkellmu għall-ħarifa. Għandi pjaċiri llum li nilqa' miegħi bniedem li espert illi malli tisimaw ismu, żgur se tgħidu li tafu fuq ix se jitkellem ukoll fis-sens ta' il-qasam l-aspett tal-ħajja Maltija. U dan huwa l-Professur Konrad Tejk, li hu kif jaf kulħadd huwa perit, huwa lettur hawnhekk l-università, jagħmel bħala akkademiku ħafna riċerka u awtur ta' diversi xogħlijiet ikolli ngħid anki foqsma li forsi matul l-istorja ta' Malta l-arkitettura f'Malta ma tantx konna natu kasom. U dan jorbot ħafna anki mal-kolonializmu għaliex żmien l-Ingliżi. U għalhekk adattat ħafna nilqak fl-istudio Konrad.
Grazzi tal-istedina, Charles.
Ekku jiena ile nafek ħafna u nafek ħafna wkoll madwar il-mejda bil-mikrofoni.
Minn żmien pastal ġgant, meta nakkontat li tifel tal-iskola.
Issa qed turiju kemm jien ikbar.
L-età tagħna tnejn li
aħna. Ekku, ma jiena fuq issa bajn ikbar minnek. Niġu għas-suġġett tagħna. Jiena hawnhekk inħobb nagħmel issa demarkazzjoni bl-indipendenza. Mela, fi żmien koloniali kien hawn xogħlijiet għaddejjin ta' arkitettura, imma daw ix-xogħlijiet kienu x'kienu, qed nitkellmu żmien l-Ingliżi bejn l-1800 sa l-1964 biex inkunu iktar legali, ġew wara żmien ta' glorja kista' tgħidilha għax kulħadd ħares madwaru anki llum u l-kavalleri għamlu l-iktar xogħlijiet sbieħ li ġabulna t-turizmu kollu li għandna llum xejxej. Kif daw ħossu għal-Ingliżi meta ġew f'dan is-sitwazzjoni.
Huwa fatt li fl-ewwel anidwek l-ewwel parti tal-perjodu koloniali Ingliż, ġifieri qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 19, tant kien hawn binji ta' żmien il-kavalleri li l-Ingliżi setgħu jaffordjaw li jaddattaw bini tal-kavalleri għall-bżonnijiet tagħhom, speċi l-iskop prinċipali ta' Malta għall-Ingliżi kien li l-gżira għandha valur strateġiku mill-qorta difiża, pereżempju l-palazz dak li kien tal-Gran Mastru sar il-palazz tal-Gvernatur, ħafna binijiet u fortifikazzjonijiet ġew adattati milli kellhom. Bis-subat ovvjament kellhom ċerta ħtiġijiet speċifiċi, jiġifieri għandhom jiena naħseb l-ewwel ħaġa li għamlu naħseb ippruvaw il-Belt Valletta. Forsi qatt ma setgħu jikkomparaw ma' il-kompetu mal-iswar tal-belt u dansek ma' jistuż imponenti. Imma naħseb għamluha b'mod sottili pruvaw, pereżempju jħolqu ġonna, pereżempju l-barrakka ta' fuq, il-barrakka ta' tisfel, il-monumenti ta' Sir Alexander Ball, il-monumenti kollha li hemm il-barrakka ta' fuq.
Waħda mill-pjagi tiegħi.
Il-ġnien ta' Hastings, Pons Biscolin. Ġifieri b'xi mod inti biftit interventi.
Timponi.
Biftit interventi ta' monumenti speċifiċi inti.
U l-armi ta' Brittanja.
L-armi Brittaniċi, ġifiri, għani duwek, ġifiri, forse il-kelma bl-Inglis ma nafx il-Malti l-ekwivalenti, tu temper il-karattru barokk pala il-belt tal-ordni. Ma jina naħseb hemm element li issa speċi għani duwek, daħlu fil-fazi fejn issa Malta saret parti mill-imperu Ingliż. U naħseb ridu jagħtu bixra li anki il-belt hija kapitali ta' kolonja Ingliża.
U fi żmien meta n-nies kienu jaslu Malta bil-baħar.
Allura inti trid tipprova tagħmel aktar postijiet ovvji. Allura pereżempju il-bib prinċipali tal-Belt, iktar il-qudiem naraw Victoria Gate li ġiet reġa'
kompletament
iddisinjata u ovvjament kif li sejm jixed huwa kien referenza diretta fuq livell simboliku wkoll mal-Imperu Ingliż. Tal-ġonna l-idea anki jippruvaw għanidwek, jgħamlu preżenza fis-silwet.
Sul pantheon tagħhom, għamlu għom il-ġonna.
Di speċi, in a way, naħseb mod sottili, bat għanidwek, bat iktar il-qoddim, inti meta kellek il-kamp nar tal-katedral tal-Anglikani, dak kien iktar statement qawwi fl-skyline tal-belt.
Fatt inti ta' Scamp, mhux vera?
Ta' William Scamp.
Inti titkellem ċaru għandek anki pubblikazzjoni fuq hekk li bih iddominaw it-33 knisja kattolika barokka li kien hemm.
Il-monografija, fimni kon ktib monografija William Scamp, għax William Scamp inserta personalità interessanti ħafna, huma kienx arkitett li kien ibbażat Malta. U kien arkitett li kien jaħdem ma l-ammiraljat Ingliż. U ġie Malta speċifikament il-missjoni tiegħu kienet li jibnu id-dok numru 1. Ġifieri id-dok numru 1. U
waqt li kien mhux knisja ħajtek.
Le, eżatt. U kien arkitett li kien jaħdem ħafna anki l-esperjenza tiegħu, ġifieri qabel l-Ingilterra u anki wara, dejjem kienet fuq dak li nadulhom Naval Yards u affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma l-faċilitajiet li n-Navy Ingliża kien ikollha bżonn. Ġifieri dan ħadem Woolwich,
fil-Port Devonport,
ħadem Bermuda, ġifieri hekk kien. U meta ġijaw ħadem fuq il-number one dock u ovvjament kellhom dak iż-żmien il-bakery navali Ingliża li kienet waħda
mill-Mużew Marittim illum.
Il-Mużew Marittim kienet tissupplixxi dak li jedulu attack li hu qisu tip ta' provizjon għal-Navy Ingliża fil-Mediterran kollu, kienet l-ikbar naval bakery fil-Mediterran, issu bat inqalet kriżi, għax il-kriżi kienet li sadattant kien qed jinbena il-Katedral tal-Anglikani, kien hemm ċerta wieħed Richard Lancashire, dak kienu sar direttur tal-Rwan
Mabdish
Camp, u fil-fatt kien hemm ħafna protesti dak iż-żmien li ħafna mill-pożizzjonijiet fiċ-ċivil kienu qed jataw li l-Ingliżi mhux il-Maltin kienu kompetenti. Dan li ġara għalkemm kien bniedem li kellu forsi ċerta sensibilità estetika ma kien jifhem xejn fil-ġebla lokali u kif beda jinbena bdew ħirġin ħafna konsenturi li kienu tal-bin.
Din hija kawża wkoll li llum kellu bżonn restawr dak il-kampnar jew
m'għandix taqsam.
Għax ħafna jiskantaw hawnhekk f'binjiet tal-kavalliri antiki mijiet ta' snin iżjed ma kellhomx dak l-intervent.
Raġunijiet forsi nitlu fih aktar li ġara skemm kien ħafna iktar kompetenti minn Lancashire. Li ġara Lancashire kien by profession cabinet maker, ma kienx ħarit.
U dan ħafna daqsxejn.
Eħe, ma dak iż-żmien cabinet maker forsi kellha daqsxejn iktar, ma kienx arkitett, engineer, ma kellux il-kwalifiċi ta' Scamp. Scamp kien ngħidem ħafna iktar ikkwalifikat. U li ġara, ovvjament dawna kien skandlu nazzjonali, speċi li dana u imbarazzanti ħafna għal gvern kolonjali Ingliż li qed jibnu tal-edifiċċju kbir
għall-Anglikani.
U f'daqqa waħda dan għandu problemi strutturali, speċi li dan kien imbarazzanti. Speċjalment fil-fatt jgħidu li Lancashire tneħħa u jgħidu huwa mitfun fiċ-ċimiterju l-Imsida Bastion Cemetery, aktar x'jgħidu diċerija li kien ħaru u bidej, ġifieri għax kienet xi ħaġa li kienet falliment totali.
Insolenti.
U Scamp in a way kif jgħidu
ġabar.
Came to the rescue, kienet rapport dettaljat, juri il-difetti kollha li kien hemm fil-bej u kien bniedem super organizzat. Ġifieri dak kien proġett li bil-mat kif jgħidu it was trust upon him. Għal ġa kull madam 4-5 snin.
Il-kalċi
venenus. Jiena inqisu bħala naħseb kien l-ewwel arkitett Ingliż li ħalla impatt sostanzjali fuq il-landscape Maltija.
X'kien xi ir-raġuni għax ma nixtieqx isna' inħalluha fil-qosor ħafna tal-kamp nar, għaliex illum hawn min josserva, għaliex binja tal-1843
għalissa għaddejja
għandha bżonn dak ir-restaw kbir meta xogħlijiet tal-kavalleri għadhom hemm mingħajr dak l-intervent.
Meta bdew anki jaraw il-ħsarat li hemm sabu. Li fil-kamp nar, ġifieri li xi ħaġa li ma tidirx minn barra, kien hemm ishom ċinturini tal-ħadid taċ-ċomp li kienu ishom qed jżommu kultant intervall dan qed nitkellmu fuq kamp nar qoli spost tal-elementi
u dim il-baħar
qebla Maltija. Imma dan kien hemm problemi kbar li kien hemm partijiet fejn dal-ħadid beda jissaldat ħafna u meta għandek inti combination ta' ħadit jisaddat mal-ġebla Maltija. Et
jespandi, rasib?
Et jespandi, emmek sa' jkollok problemi kbar, dirajnija diversi postijiet anke l-knisja ta' raħadit.
Joħroġ tifrik minn.
Għax il-ħadit jespandi, jifqa l-ġebla tifrekċerja, ġifiri kif narwa fil-konkos u koll, u tikkawza problemi matul iż-żmien, deteriorazzjoni s-situ.
Su maħax in konsiderazzjoni l-klima li fija qed titella dak il-bini wkoll sa ċertu punt.
Iva, biss għandna dwek kan kunu realistiċi, ġifieri qed nitkellmu mill-1845 meta spiċċa sal-lum għaddew iktar minn 150 sena.
Ġifieri. Ma l-kavallieri dak l-iżball m'għamluhx sa ċertu punt, ġifieri għax ma kenniex don dawk.
Naħseb il-kavallieri.
Serħu moħħom iż-żejjed.
L-użu tal-ħadit kien limitat ħaf ukoll. L-ar combination hija meta tħallat il-ħadit mal-ġebla, ma kan lek recipe għal-problem.
Ma jaqblux bejnietu. X'tagħtu kont nagħmel domanda interessanti, ħa noħodha minn kummenti kien għamel Giovanni Bonello l-imħallim f'meritu, li qal fuq binjiet oħra Ingliżi fil-Belt Valletta, per eżempju, ma anke madwar Malta. Għal meta jgħaddu l-mijiet ta' snin kien għalieli fil-programm televiżiv, niftakar u kwotajta fl-aħħar ktieb li kelli jiena fuq il-kolonjalizmu. Għalli qatt jgħaddi ħafna mijiet ta' snin u n-nies ħarżu lura u jsibu iktar hawn tempi neolitiċi milli binjiet Ingliżi. Għax ħafna beriks u mbagħad il-belt kien tliet binjiet partikulari, wieħed waqa' bil-gwerra liħor qed nirrestawraw u s-suq u li hu ġifieri nbidlet il-bixra tiegħu. Qed tiħraġun jew daqs eżaġerata.
Iva u le għanilek għalfejn. Jiena nemmen li kull perjodu jħalli l-impronta tiegħu. Ġifieri jekk qed nitkellmu da fuq il-perjodu kolonjali Ingliż, se jkun hemm ċert ammont ta' arkitettura li tirrifletti dawk iż-żminijiet. Issa, ovvjament meta aħna naraw bl-optika tal-lum. Ovvjament aħna għandna ottika li l-ebda pajjiż għandu jkun kolonja ta' pajjiżi.
Dak żgur ġifieri kundannaw.
Imma li xuja pereżempju, jien nieħdu eżempju. Pereżempju naħseb l-aspett li iktar li joħroġ, meta u dik kienet problema, mhux problema, kienet sfida l-Ingliżi, knejjes li ridu jinbnow li ma kinux tar-rit Kattoliku. Ġifieri hawnhekk għandek inti li l-Ingliżi ma rridux jirrepetu l-istess żball li forsi għamlu l-Franċiżi li rawa li hemm isu. L-interpretazzjoni li speċi l-Maltin kienu kattoliċi iktar mill-Papa minn Ruma u naħseb kien hemm
l-istrateġija diplomatika
kien dwek għall-ewwel għall-ewwel żammu lura ħafna. Biex dam dawn jinqalgħu dal-argumenti, dawn jinqalgħu anki fuq
ċimiter u San Ġwan
ta' Braxja li kien Malti fejn Cemetery kien hemm reżistenza qawwija li jsir il-Knisja ma ridtx li jkun hemm Malti fejn Cemetery. Fejn se jindifnu dawk li ma kinux kattoliċi Kristjani. Ġifieri kien hemm William Reed li kellu jwaqaf da qabel kienu jindiftu l-imsida biex in Cemetery. Kellek knejjes oħrajn li bdew jinbnew, pereżempju insemmu l-Scots Church, da letteralment, il-Ministru dak iż-żmien.
Nofsinhar il-belt.
Mhux il-Ministru, il-Ministru Reliġjuż dak iż-żmien li kien George Wisely li kien Skoċċiż, da letteralment ried jagħmel knisja laqas Anglikana tal-Iskoċċiżi. Jisu qabada minn Aberdeenshire u
helikopter
niżla f'nofs il-belt li meta tara tgħid biex għandek taqsam kif niżletaw.
Ġifieri
l-arkitett li kien Malti li kien Giuseppe Bonavia, għamela b'mod sigriet għax kien jibża għalkemm kellu kien mitlasu l-autoritajiet Ingliżi, imma li kien jibża li se jiġi skomunikat. Ġifieri kważi saret ċerta ċedulu. Imma ridu jiddistinguruhom, ġifieri ngħaddi narawha fil-Knisja tal-Iskoċċiżi, il-Metodisti l-Torjani
Furjana,
il-Holy Trinity Church ta' Sliema, fejn l-arkitettura kellha tider. Li ma kienx taqsam mal-arkitettura mediterranea u kattolika.
Brittanika.
Għax kienet tirrifletti dik il-komunità dawk il-valuri, qed tifhem. Ġifri kien hemm reżistenza, ġifri madina narawha wkoll anke biċ-ċimiterju tal-Ottomanni li għamel Galizja.
U intem studju fuq ukoll.
Eżatt, biss kienna numru ta' arkitetti Ingliżi, nistgħu nsemmu s'issa semejna l-Scamp. Kellek Edward Middletonbury li għamel it-teatru Rjali. U qatt ma ġi Malta. Meta bagħat id-disin, fil-fatt id-disin meta bagħtu, allulu kien hemm dak iż-żmien fiż-żmien Sir Adrian Dingley. Allu għandna problema, allu għax tagħna ma ħadx into account li hawn diż-livell bejn sitta wara u sittem, speċi erġa' għamel id-disin. Dama ma rridx jerġa' jibda mill-bidu. Ta' kull ma għamel podium forma ta' feles, bl-Ingliż nagħdu lu wedge mix-xejn għall-parti ta' quddiem.
So feles.
Biex joħloq level platform u reġa' tellgħu hemm. Bil-konsegwenza li l-ikbar difett ta' kif kien ta' teatru Rjali li inti sabiħ li għandek il-fwajer u kif tidħol li qatt livell ma' triq. Li dan intu timxi strada Rjali, il-fwajer qatt ma tista' taraħ għax trid titla' taraġġ.
Filgħoli.
Allora dan kważi dak iż-żmien.
Kellu joħolqu pedestal kważi.
Imma dak iż-żmien speċi irrabjaw, li speċi sattina d-disin allura ma ħadx intu account li d-disin.
Ma tikkonsidrax
il-differenza. Għandna din l-imperfezzjoni biss. Il-monument kif kien konċepit, jina nara il-teatru reali, naħseb kien l-ikbar monument wara l-katedral tal-Anglikani, forsi dak l-luktar preżenza, ġa kien eżatt kif tidħol il-belt, li emmek qed jurik għaniduwek, neoklassiċizmu, li jagħmel kontrast qawwi
mal-barokk per
mal-bini tal-barokk.
Li l-Ingliżi naħseb
li kien state
darba ma kienx joġobhom il-barokk.
Li kien le huma
tradizzjonalment naħseb.
Fuq il-kontinent il-barokk mill-elf minn nofs is-seklu 18 kien passea, xi bad kien daħal l-enlightenment, il-neoklassiċiżmu u l-barokk bil-Malti.
Skada,
kien skadut, ġifieri, apparti li kellu konnessjonijiet mal-Kattoliċiżmu, ġifieri kien hemm diversi fatturi li waslu għal.
Isfar un-nuklat, nfakkarkom li bħalissa fl-istudio miha għandi professur Konrad Thejk li qed ikellimna fuq il-bini l-arkitettura kemm koloniali, jiġifieri qabel l-indipendenza, kif ukoll wara u nittama li naslu sallum. Komplu isimgħu isfar un-nuklat. Sena qilbu iktar mill-indipendenza l-hawn iżjed Konrad issa u waħda mill-mistoqsijiet li tmur ġvera, l-indipendenza għamlet xi differenza fuq ħsieb ta' arkitettura, regolamenti, l-ambjent ġenerali tal-bini?
Ara, ċertament, fiż-żmien l-indipendenza wara 1964, kellek naħseb kien qisu daqsxejn ta' rinaxximent fl-arti, ġifieri fejn jekk mistaqsi nies bħal Richard England, li ovvjament wieħed mill-pjonieri fl-arkitetti moderni, il-dibattitu fuq l-identità Maltija fl-arti. Ġifieri dan qed nitkellmu fuq perjodu meta kellek nies kittiba artisti Gabriel Caruana, Francis Ebeyer fid-drama, Richard England fl-arkitettura, Daniel Massa fil-poezija, ġifieri diversi nies Antoine Camilleri fl-arti. Li id-domanda kienet aħna issa bħala pajjiż indipendenti. Kif se nirrikonċiljaw l-espressjoni artistika kulturali tagħna fejn
iktar mediterranja.
Nabbraċċaw il-modernità, imma nżommu l-identità mediterranja tagħna li huwa dibattitu topiku ħafna llum ukoll. Jiġifieri, issa dejdi li interessanti, ġifieri dak kien hemm dak dibattitu qawwi, biss tinsix ukoll li għalkemm l-Ingliżi issa konna indipendenti, kellek grupp ta' wiesa ta' Ingliżi, dak kien jgħidulhom is-Sixpenny Settlers.
Li kienu
resident anzjani ġew jissettiljaw, ġew għal dak, ġifieri fosthom nies magħrufa ħafna bħal Victor Passmore, l-artist Ingliż, Desmond Morris, kellek Ernest Bradford, ġifieri diversi ora, Nicholas Montserrat, kellek Julian Trevelyan kien jiġi forsi ma kienx resident jew jiġu. Ġifieri u wieħed jieħu l-idea li dawna għandu hekk dawn ma kienux parti mill-istituzzjoni, ġifieri dawna mhux politiċi jew nisem, imma kellek forma ta' influenza u dibattitu. Kif se nipproġettaw di l-immaġni tagħna ma mhux immaġni insulari li aħna saw neġu morru blonnella u prasepju, ġifieri nħarsu lura.
Kostumi qodma.
Imma kif sa naċċettaw li aħna pajjiż nħarsu lej il-futur u bdil-viżjoni, imma nużaw ukoll fil-faddina
elementi karakteristiċi.
Elementi Richard England prova kif sa jaqgħad għamilha fil-bidu, pereżempju, ovvjament il-famuża Kniża tal-Manikata u diversi lukandi li llum m'għadhomx hemmhekk. Kif sa jaqgħad elementi tal-vernokular Malti li nsibuh fil-siset Maltin ma' espressjoni moderna kontemporanja. Li qalet żmien kien daqsxejn rivoluzzjonar ma ġina jiġi xi ħadd jibni lu villa u jispira ruħu mir-razzett, speċi da l-aħħar mill-aħħar naħseb statement li rrid jagħmel ta' affluenza, ma naħsibx li kien għalih għall-ewwel reżistenza kien ikun hemm.
Ekku.
Ġifieri kien hemm dak dibattitu, naħseb, u kien dibattitu pjuttost interessanti u stimulanti ħafna x'beda jikkwestjinja d-direzzjoni tagħna. Biss naħseb ubat ma' żmien għandu hekk issa għax kull żmien jirrifletti l-karattru tiegħu. Ġifieri naħseb l-influenza Angliża wara dil-miġa bat dibatti ħafna, x'inti fejn qabel konna qed nitkellmu fuq arkitetti Ingliżi li ġew jaħdmu għaw, ovvjament kellhom kien hemm proġetti, U bat, ovvjament, l-arkiperiti Maltin ħadu it-tmun fidejhom, u l-influenzi saru iktar internazzjonali, ġifieri daqed nitkellmu fl-era fejn u bat għandek ġifieri l-arkitettura, dak iż-żmien qed nitkellmu qabel l-era diġitali, ġifieri l-influenza tal-ġurnali, tal-magazines,
Internet iktar tard
u Internet iktar, per eżempju, proġett li nħobb insemmi ħafna u naħseb anke riċentament. U koll nsemmi fejn, għax kellha ma niftemux, huwa pereżempju il-Mellieħa Holiday Center, dak kien arkitett Daniż, mhux Ingliż, Hans Munk Hansen, li kien arkitett magħruf ħafna ħadem ma' Hudson li għamel is-Sydney Opera House. Da, literalment, dak kien proġett li kien sar minn għalija f'żmien il-Jewish Union, f'żmien 70, li rridu jagħmlu villaġġ turistiku. F'post
Daniż, fil-fatt?
Fil-fatt għadu sal-lum, Dansk Folk Fair, li huwa kien hemm kollaborazzjoni bejn Jewish Union u Union ta' Daniżi biex jiġibu ħaddiema mid-Dannemarka biex ikollhom holidays hawnhekk. L-sit kien sit sensittiv ħafna mill-għatanura, qed nitkellmu dejla dira, fi hemm dik il-Bird Sanctuary, fil-kampanja. Meta sar mod sensittiv ħafna, ġifieri inti llum da intu nieżel mill-bypass bil-kemm taraħ tant hemm veġitazzjoni landscape paesaġġ. Biss l-arkitett l-ewwel ħaġa li jagħmel, għamel xar qabel beda jħoss jistudja il-vernakular Malti. Li tisek Maltin it-tipoloġija spira ruhom il-ġebla Maltija, l-ambjent, il-kuntest. Jiena kelli privileġġ li nintaqamjaw ftit qabel il-Covid, sfortunatament ħallina, kellu 92 sena meta mis. U meta intervistajtu kellimtu minn dal-proġett kollu li kellu biex ikun buri dan minn diversi proġetti, qabatu ritrattu rjuli għalli dan ara. Dak kombinazzjoni kien hemmhekk kien kamp ta' servizz Ingliżi, kien barracks hemmhekk li ma kellu l-ebda valur storiku ta'. Għalli kien hemm siġra waħda tat-tamarisk. Għalli, we managed to save this tree and integrated in the project.
Għax kurrienza.
Il-sensitivita tijaw ekologika ambientali li d-Daniżi ma marufin għalli, għax d-Daniżi għandhom l-approach solidu ħafna, dejjem integraw mal-paesaċ, mal-landscape, no frills, no ċedulu u l-użu tal-ġebla Maltija. Li għalija huwa wieħed mill-iktar proġetti aħħari li jaqgħet il-modernità mal għaniduwek,
mal-ambjena kolari.
Eżattament. Sfortunatament li fnija. Ġibat nibdow ħafna hotels.
Konsenaj li kissa, emmek izmin li faqa turizmu kol. Turizmu ġab miaw sforzi oħra.
Dik kienet l-ewwel mowġa ta' turizmu, għanti fis-sittinijiet u l-bidu ta' s-sabajni kellek l-ewwel mowġa. Fejn dawn litteralment kienu jgħidulhom dak iż-żmien spade and bucket tourism kien jiġi literalment.
Ramel bahar.
Għal-bahar, għax-xemx u jħidu l-birra, jħidu gost. U għallok kellek ħafna lukandi, speċjalment il-parti ta' fuq ta' Malta. Li hemmhekk again, Richard Ingle bena ħafna lukandi, biss li ġara bad biż-żmien dal-lukandi saru they outlived their purpose, ġifieri inti kellek bżonn lukandi ikbar. Anki l-firxa ta' dal-lokandi bad it-tersa' iktar lej postijiet lej San Ġiljan fejn kellna fis-snin 80 design ħafna lokandi ta'
kummerċjali.
Sfortunatament u bad it-trend saret li dal-lokandi jinbnew b'stil isu għandu hekk eklektiku daqsxejn pastix fejn inti dil-lokanda m'hemm xejn li tgħidlek isma' din għandha litos mediterranju.
Utilitarju kważi.
Utilitarju hija iktar bbażata.
Ikollok il-kmamar, ikollok
iktar bbażata li inti tħossok isek daqsxejn timraħ li għaxaw ħafna rħam u ħafna glitz u glamour.
Timpressjona,
ruħek ma dir se tkun Dubai, se tkun Melbourne, New York.
Mingħajr karattru lokali.
Fejn li tgħidlek li dina qiegħda f'nofs il-Mediterranu.
Allura nagħmellek il-mistoqsija li jgħidu tiswa 64 miljun dollaru kienu jgħidu l-Amerika, kif spiċċena bil-kaxix. Qed insemmu ħafna stili zbieħ li anke isna tlaqna tajjeb wara l-indipendenza rridu l-lokal nibżaw għall-ambjent ndaħlu kemm. F'daqqa waħda spiċċajna ħafna kaxex u erqna fil-bini. Kważi kważi hawn min jgħid overbuilding, jiġifieri ninsabu qed nibnu iż-żejjed u ma jemx li tieqaf l-istorja.
Purtroppo l-sfortuna hija inti ma tistax. Jina lija il-kostruzzjoni u l-industrija tal-bini ma tistax tidilha equiż arkitettura. L-arkitettura hija aktar nobli minn hekk. Ġifieri inti il-famuż Vitruvius kien jgħid li l-arkitettura għandha tliet bażijiet. Utilitas, fermitas, venustas. Li tfisser l-utilità, il-fermezza u l-konċett ta' żbuħija viżwali l-estetika mhux ħaġa li tista' tkejjel jew tikkalkula bleżatt. Issa aħna dak l-aspett inħoss li tlifniha għax aħna qed nibbażaw ħafna fuq in-numri, fuq l-akkomodazzjoni li
spazi
li massimizzaw il-profit li jista' jkollna mill-bini, qed tifhem? U sfortunatament il-kejl ta' x'inhu sabiħ fl-arkitettura dak inħoss li ġi sekondarju jew terzjarju. Insemmi biżbiss. Li per eżempju immaġina l-Balluta Buildings, dak il-bini vera sabiħ li kien għamlu l-Marki Ċikluna, li kien rrit jagħmel ħalli legat.
Ecco.
Dak kull ma fih dak il-bini għal majstuża 20 appartament biss hemm dik li xedulu.
Ma majstuż.
Majstuż ħafna. Kien għamlu arkitett Marti li ftit li xejn nisimgħu minn kien. Kien arkitett Giuseppe Psajla li kellu karriera tremenda f'dak il-perjodu.
Ma jidher li mhux qed nimxu fuq l-eżempju tiegħu, hux vera.
Le, għax illum
illum. Kont se ndaħħallek għax kull ma baqgħu ġiex minuti skorruti. Kont se ndaħħallek inti lettura hawnhekk fit-taqsima tal-arkitettura, hux vera. Il-kors żgur qed irressaq dawn il-ħsibijiet żbieħ li inti qed tgħidhom hawn fil-programm qed neħdu kos bihom. Allura kif meta joħorġu fid-dinja il-periti għad kemm kellna graduazzjoni anke ftit ilu, ishom jinbelgħu mill-spekulaturi.
Jam il-korruzzjoni żgħira kemm arkitett nallem fid-Dipartiment Storja tal-Arti. Storja tal-Arkitettura ġifieri tanġenxjali, nagħti xi ftit lezzjonijiet il-periti. Imma
inti periti.
Ekko, ma inħoss. Number, l-ewwel net inħoss li l-valur tal-istorja, l-apprezzament tal-istorja tal-arkitettura. Il-valur naqas fortunatament, anke fil-kurriklum ma nħoss li għandu dik l-importanza li forsi kellu qabel. Issa dina hemm il-Bologna process, il-kurriklum kif inhu ddisinjat, il-kors anke sar, hemm ċerċ intensità, ġifieri jekk inti ma jkollekx apprezzament ġenwin u qawwi. U tkun sensittiv.
U tkun artist.
U tkun artist. Almenu tibda bli tapprezza tifhem u xi ħaġa jekk ma tapprezzajiex, inti issa tirrispetta. Jiġifieri minn hemm li tibda, jiġifieri u jiena nħoss il-perit għandu dmir morali lejn is-soċjetà u lejn anke l-ġenerazzjoni li ġejjin li l-perit għandu qawwa. Li ħalli marka li tista' tkun marka negattiva wkoll. Jiġifieri hemm obbligu.
Imma ma jistax imut bil-ġuħ.
Ma dik mhux skuża. Ma tistax tiġġustifika li se nagħmel il-flus allura naċċetta kollox x'qed tieħor se jagħmel għalija dik assolutament mhux skuża valida. Fl-aħħar mill-aħħar inti ma tridx li ismek jibqa' marbut ma' xi ħaġa li hija negattiva.
U b'dak il-ħsieb nobli kolli ngħid sewwa fuq l-arkitettura f'Malta u anki il-bini esaġerat li nkollu ngerklu fuqu, nispiċċaw il-programm tagħna illum għax il-ħin huwa li hu. Nirringrazzja lill-Professur Konrad Thejk li intom smajtuh matul din in-nofsija li huwa nfakkarkom perit huwa lettur akademiku jagħmel riċerka fuq ħafna binijiet anke ta' żmien l-Ingliżi li ftit li xejn kellna tarif fuqu u sintendi kif smajtu anki għandu l opinjonijiet esperti tiegħu wkoll fuq dak li qed jiġri mill-indipendenza law saħansitra sallum. Nirringrazzja wkoll il-tekniku tagħna redent u sakemm nerġa' niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla naħatiha ċar xwieq insemmilkom.